SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่25ธันวาคมพุทธศักราช2566เกาะติดสถานการณ์ก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีม.112กับพรรคก้าวไกลในวันนี้และประเด็นเติมน้ำมันแต่ได้น้ำมันไม่ครบคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคดีม.112กับพรรคก้าวไกลตรงนี้มีการยื่นความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรบ้างไหมคะ
การไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ที่จะมีการพิจารณาคดีที่พรรคก้าวไกลได้หาเสียงยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งก็เป็นความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยซึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นระบุไว้ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุก3ปีถึง15ปีซึ่งกฎหมายไทยนั้นได้บรรจุเรื่องเอาไว้ตั้งแต่ในสมัยรส.127ทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรที่เป็นผู้ยื่นคำร้องให้พิจารณาในเรื่องนี้ระบุนะคะว่ามั่นใจในคำร้องเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาศาลได้อนุญาตให้เขานั้นเข้าไปตรวจสำนวนที่ยื่นร้องต่อศาลโดยเท่าที่ดูข้อมูลนายธีรยุทธ์ระบุว่าข้อมูลที่ศาลเรียกข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่งมาให้ศาลพิจารณาประกอบกับสำนวนคำร้องนั้นพบว่าส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานราชการได้ส่งคำร้องต่างๆและรายละเอียดส่งให้ศาลจนครบถ้วนทุกอย่างนั้นออกมาในทิศทางที่ค่อนข้างจะสนับสนุนคำร้องที่ตัวเขาได้ยื่นต่อศาลแต่สุดท้ายแล้วศาลธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาเป็นอย่างไรนายธีรยุทธ์ระบุว่าก็อยู่ในอำนาจและการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีรายงานข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค่ะว่าพยานบุคคลที่ศาลเรียกมาให้ถ้อยคำในวันนี้จะเป็นพยานที่เป็นนักกฎหมายจากฝ่ายพรรคก้าวไกลซึ่งทางพรรคก้าวไกลนั้นได้เสนอบัญชีรายชื่อให้ศาลพิจารณาทั้งหมด6ปากด้วยกันซึ่งจะมี2ปากที่เป็นพยานปากสำคัญก็คือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลในสมัยนั้นและนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลในสนามสมัยนั้นและหลังจากนี้ก็เชื่อว่าการพิจารณาการไต่สวนของศาลน่าจะแล้วเสร็จในช่วงของบ่ายวันนี้จากนั้นศาลรัฐธรรมนูญคงจะประกาศกำหนดวันที่จะประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อลงมติกันอีกครั้งหนึ่งและอ่านคำวินิจฉัยดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยคาดว่าอาจจะมีการนัดกันในช่วงของสิ้นเดือนมกราคมปี2567ค่ะ
แล้วมีแนวโน้มว่าการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นยังไงคะและสิ่งนี้จะกระทบกับพรรคก้าวไกลอย่างไรบ้างคะ
สำหรับคำร้องในคดีดังกล่าวนี้ต้องพิจารณาดูว่าหากที่สุดแล้วศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องเรื่องนี้ก็ถือว่ายุติลงทันทีค่ะถือว่าไม่มีปัญหาเกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลไม่ได้กระทำผิดใดๆแต่หากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พรรคก้าวไกลยุติการเคลื่อนไหวทุกอย่างในเรื่องของมาตรา112ก็อาจจะทำให้มีบางฝ่ายเคลื่อนไหวต่อโดยจะต้องไปยื่นเรื่องต่อนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อขอให้กกต.นั้นยื่นคำร้องเอาผิดกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลโดยให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา92ของพระราชบัญญัติพรรคการเมืองที่บัญญัติเอาไว้ว่าหากพรรคการเมืองใดกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองให้กกต.ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไปซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพรรคก้าวไกลยุติเรื่องนี้ก็เท่ากับว่าจะต้องดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการยุบพรรคต่อไปค่ะ ขณะเดียวกันทางด้านของนายภริศวัชรสินธุส.ส.ของบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลหรือในอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือโฆษกพรรคก้าวไกลระบุนะคะว่าตัวพรรคเองก็ได้มอบหมายให้ทั้งนายพิธาและนายชัยธวัฒน์ดูแลในคดีนี้พอทั้งคู่ต่างดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งโดยได้เตรียมข้อมูลรายละเอียดต่างๆอย่างรอบด้านแล้วมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงต่อศาลได้และมั่นใจว่าชี้แจงได้ในทุกคำถามพรรคนั้นพร้อมที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ผ่านกระบวนการยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญและยืนยันว่าทุกอย่างที่ดำเนินการไปรวมไปถึงการเสนอขอแก้ไขมาตรา112ที่ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุก3ปีถึง15ปีนั้นถือเป็นการดำเนินการที่ขอแก้ไขตามภายใต้ของกรอบรัฐธรรมนูญและภายใต้กรอบของกฎหมายทุกประการค่ะ
สำหรับข่าวที่มีประชาชนเติมน้ำมันแล้วไม่ได้น้ำมันครบจำนวนเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแก้ไขเร่งแก้ปัญหาอย่างไรคะ
มาดูเรื่องของปัญหาการเติมน้ำมันไม่เต็มลิตรและมีประชาชนร้องเรียนจำนวนมากนั้นนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีนี้มาโดยตลอดว่าเติมน้ำมันแต่ละครั้งนั้นจ่ายเงินเต็มแต่น้ำมันที่ได้นั้นไม่เต็มลิตรเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ2กระทรวงด้วยกันค่ะคือ1กระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชย์ในปุ่มธรรมระบุว่ากระทรวงพาณิชย์นั้นเป็นปลายน้ำที่จะต้องมาควบคุมเรื่องของราคาและดูแลความถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนส่วนกระทรวงพลังงานนั้นคือต้นน้ำที่ต้องดูแลปั๊มน้ำมันแต่ละปั๊มที่เป็นต้นเรื่องในการออกหัวจ่ายซึ่งเรื่องนี้เองได้มีการหารือกันและมีรายงานจากกรมการค้าภายในค่ะว่าในวันนี้25ธันวาคมนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในได้เรียกประชุมผู้ประกอบการน้ำมันเพื่อกำชับให้เข้มงวดในการตรวจสอบหัวจ่ายในสถานีน้ำมันต่างๆโดยมีการประชุมกันเป็นการหารือด่วนตามข้อสั่งการของนายภูมิธรรมเวชยชัยในขณะเดียวกันเรื่องของการดูแลก็จะดำเนินการตามหลักสากลด้วยโดยจะกำชับให้ผู้ประกอบการผู้ค้าน้ำมันดำเนินการตามมาตราของกฎหมายให้เข้มงวดเพื่อดูแลประชาชนและจะมีการตรวจสอบกฎกระทรวงของพาณิชย์ที่จะอนุญาตไว้ในกรณีเผื่อเหลือเผื่อขาดแต่ปั๊มน้ำมันก็จะต้องมีการชดเชยด้วยซึ่งในกรณีเผื่อเหลือเผื่อขาดนั้นเป็นเรื่องของมาตรา7ที่ระบุว่าจะต้องมีมาตรการเผื่อเหลือเผื่อขาดเกิน 1% และถือเป็นมาตรการสากลของโลกในขณะเดียวกันเพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนจะดูแลให้ความเป็นธรรมใน2ส่วนด้วยกันค่ะ1ก็คือการเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรการสากลทั่วไปที่จะต้องดูแลหัวจ่ายถ้าเกิดมีการชำรุดทรุดโทรมก็จะให้อำนาจในการบริหารจัดการพูดคุยกับผู้ประกอบการอย่างเข้มงวดและดำเนินการแก้ไขต่อไปส่วนเรื่องที่2ก็คือในกรณีเรื่องหัวจ่ายถ้ามีการพบว่าเป็นการจัดหัวจ่ายที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนจริงๆไม่ใช่การเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรการของสากลเรื่องนี้ก็จะต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามค่ะมีการย้ำนะคะว่ามีการประสานดูแลไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมันอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องอื่นๆที่ประชาชนเดือดร้อนและร้องเรียนเข้ามาซึ่งขณะนี้กำลังเร่งแก้ไขไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เพราะที่ผ่านมามีการร้องเรียนเข้ามาหลายเรื่องไม่อยากจะให้ประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานก็จะดูแลประชาชนอย่างถึงที่สุดค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook